Do květnového Pencastu jsme pro vás připravili dva následující příspěvky. Začátkem května vyšel v časopise Téma rozhovor s dokumentaristkou a divadelní režisérkou Světlanou Lazarovou. Autorka v něm představuje svůj filmový scénář s názvem Haškův písař a zároveň přibližuje nové skutečnosti ze života Jaroslava Haška. Se svolením Jana Čápa, autora rozhovoru, vám ho nyní nabízíme v textové i ve zvukové podobě. V druhém příspěvku Fejetonu se český výtvarník a spisovatel Martin Patřičný zamýšlí nad smyslem takzvaných pracovních sobot za minulého režimu a podělí se s vámi o zkušenost z jedné čtenářské soutěže, v níž se sám stal hlavní výhrou.
Jak jste se dostala k Haškovi a pátrání po jeho životě?
K Haškovi jsem se dostala roku 2013 přes filmového a divadelního režiséra a scénáristu Antonína Kachlíka. On mi tehdy dal přečíst svůj scénář k životopisnému filmu o Jaroslavu Haškovi, který vyšel knižně. Cítila jsem, že hledá spřízněnou duši a někoho, kdo by v jeho práci pokračoval, ale dlouho jsem k tomu tématu nemohla najít svůj vztah. Až když jsem přijela na Lipnici a navštívila dům, kde Hašek pracoval a načihla tamní atmosféru, rozhodla jsem se najít klíč k jeho životu a napsat o něm vlastní dílo. Pan Kachlík s tím neměl problém, protože mi kladl na srdce, abych zobrazila Haška jako člověka.
A jak se s tím začala?
Navázala jsem spolupráci s významnými znalci Haškova života, jako jsou například jeho vnuk Richard Hašek anebo český literární historik a spisovatel Radko Pitlík a mnoho dalších haškologů. Sehnala jsem více než 20 svědectví o Haškově životě různě po antikvariátech, ale pořád jsem k němu nemohla najít vlastní klíč. Potom se mi ale dostala do ruky knížečka od Klimenta Štěpánka, Haškova písaře na Lipnici, jemuž autor Švejka diktoval. A tehdy jsem se rozhodla, že se můj příběh bude odehrávat na Lipnici a bude reflektovat právě pohled písaře, se kterým Hašek poslední dva roky svého života na Švejkovi aktivně spolupracoval.
Můžete vysvětlit proč?
Při podrobném studiu jsem pochopila, že Kliment Štěpánek, který byl o 13 let mladší, nebyl jen Haškovým tajemníkem. V průběhu těch posledních dvou let se stal Haškovým důvěrníkem, skoro náhražkou za jeho vlastního syna, Richarda. Jehož u sebe nosil vlastně jenom na fotce a nikdy ho nemohl mít doopravdy. Hašek byl v podstatě obrovský introvert. Nikomu nenechal nahlédnout do svého soukromí. A najednou se svěřoval mladšímu člověku, jehož smýšlení s ním rezonovat nemohlo. Zatímco Štěpánek byl nadšený vlastenec a organizoval na Lipnici sokolské hnutí, autor Švejka trpěl těžkými deziluzemi, zakusil válku, spoustu zklamání a nepochopení od kamarádů, včetně legionářů. A proto také na té Lipnici v podstatě zůstal. Tady mohl v klidu psát, ale zároveň být obklopen obyčejnými a jednoduchými lidmi. S nimiž mu bylo možná nejlíp. Protože hospoda byl jeho živel, kde se dokázal s každým zkamarádit, byl mezi místními lidmi velmi oblíbený.
Určitě čtenářům uměl oživit i na papíře.
Byl dobrý psycholog a k tomu pohotový mystifikátor. To bylo jeho. Každému u stolu rozdával nejrůznější pracovní funkce. Neskazil žádnou srandu, ale zároveň lidem srdečně porozuměl a vždy jim to dával najevo. Uměl lidi spojovat a do tohoto prostředí svou přirozeností úplně vrostl. S Klimetem Štěpánkem si časem vybudovali hodně blízký vztah otce a syna. Takže když Hašek poznal idealistické a revoluční Štěpánkovy touhy, začal mu radit a snažil se ho dostat zpátky na zem. O tom tedy z velké části byl můj scénář Haškův písař.
Jak a kde nové skutečnosti z Haškova života vlastně zjišťujete?
Bádáním. Loni jsem třeba strávila léto v památníku Národního písemnictví, kde jsem si vyžádala spoustu dalších archivních materiálů, včetně korespondence a výstřížku z dobového tisku. Věnovala jsem se i spousty lidí z Haškova blízkého okruhu, včetně Haškovy první manželky Jarmily Majerové. Dost často se jejich rozchod interpretuje tak, že Hašek Jarmilu opustil, ale není to úplně pravda. Byl to velmi komplikovaný vztah, na němž se podepsala i tehdejší doba. Jarmila svého muže opravdu hluboce chápala, hodně mu odpouštěla. Mezi nimi to po jeho návratu z Ruska dokonce znovu zajiskřilo a jejich láska znovu splanula. Hašek u ní rozpoznal talent a ona díky němu začala psát povídky, jež velmi úspěšně publikovala. Dále jsem si vyžádala archiv novináře Zdeny Ančíka, který se Haškovi hodně věnoval. Především mi ale s Haškovým písařem pomohla dcera Klimenta Štěpánka, kterou jsem objevila v Kbelích. Nechala mě nahlédnout do několika krabic po svém otci a také do kroniky, kterou si celý život psával. To byl můj přímý zdroj informací o tom, jak se žilo na Lipnici.
Překvapilo vás tam něco?
Málo se mluví o tom, jak Hašek soucítil s ostatními, a o tom, že když už získával peníze z prodeje Švejka, pravidelně přispíval na místní starobinec a také dával studentům peníze na studia. Na to, že byl obecně považován za cynika, se projevoval opravdu velkoryse a pomáhal nemohoucím. Častokrát ho lidé i na toto konto zneužívali. On skutečně měl silné sociální cítění. Když viděl nějakou starší paní na Lipnici tahat cirkulárku, hned šel pomoct. Myslím, že tohle získal od své velmi pobožné maminky, která si tohle hodně přála, aby se stal duchovním a dokonce malý Jaroslav také ministroval ve dvou kostelích. A když byl rudým komisářem v Bugulmě, měl na pracovním stole evangelium a byl na to podle svědectví hrozně pyšný. Ztratil ho teprve, když se z Ruska na lodi vracel do nově vzniklého Československa.
A co jste zjistila o jeho psaní Švejka?
Je známá věc, že když bydlel nad hospodou pana Invalda, rukopis Štěpánkovi z hlavy diktoval. Dokázal psát všude, i v hospodě, na procházce v přírodě, i v Lipnici na hradě. Kliment Štěpánek nosil takovej dřevěný stoleček, aby mu Hašek mohl diktovat i venku pod širým nebem za chůze. Diktoval mu i na stavbě při úpravách svého lipnického domku. Od Klimenta Štěpánka jsem se dozvěděla také to, že si chtěl pořídit psací stroj. Hašek byl tak trochu jako dítě a často se při tom diktování smál. Vždycky si ale pamatoval, kde předchozí den skončil a byl připravený v diktování navázat. Určitě měl tuhle geniální paměť po otci, který byl matematik. On také strašně těžce nesl, když mu otec zemřel, v době, kdy mu bylo teprve 13. A pak trošku zvlčil. Je známá věc, že když probíhali v roce 1897 v Praze po uliční nepokoje, byl několikrát zatčený.
Naznačujete, že Haška mnoho vrstevníků nechápalo, ale že se s nepochopením vlastně setkává dodnes. Můžete to nějak vysvětlit?
On si dobře uvědomoval, že literární kritika té doby nebo takzvaná spisovatelská obec ho kromě třeba Ivana Olbrachta a Maxe Broda moc nebrali. Vyčítali mu jeho výstřednost a nezřízený život. Hašek se občas možná i choval nezodpovědně. Ale byla by velká chyba nálepkovat ho například jako ožralu, což se někdy i dodnes děje. Tak toho odsuzovat je hluboké nepochopení. Kromě toho, jak víme, byl to velmi plodný autor.
Vrátit se do Čech prý ale nebyl jeho plán. Zpátky do vlasti ho měla i s druhou manželkou Šurou vyslat komunistická internacionála, od které dostal úkol pomáhat při vzniku takzvané Kladenské republiky rad. Co od něj bolševici očekávali?
Oni po něm chtěli, aby na Kladně pomáhal socialistické revoluci a místním komunistům v čele s Antonínem Zapotockým. Ovšem, než se sem Hašek dostal, ta revoluce už proběhla a její myšlenka zkrachovala. On ovšem tušil, jak to dopadne, a proto se mu sem také vůbec nechtělo. Určitě chtěl teď v Rusku zůstat, ale na druhou stranu si dobře uvědomoval, že tam je skoro jako v pasti. Už byl totiž svědkem toho, jak myšlenku světové sociální revoluce provází krvavé represe. Nakonec tam jeho dobré kamarádi ve 30. letech zavraždili, jako třeba spisovatele Vladimíra Zazubrina. Jednou z věcí, které by mě osobně o Haškovi zajímaly, je zjistit, jak v sobě dokázal spojit protiklad ideálu revoluce s represemi.
Čemu podle vás tedy politicky věřil?
On věřil ve světovou sociální revoluci, ne v tu komunistickou. Začalo to Trockým, který přišel s teorií permanentní revoluce. Toho se Hašek chytil a věřil tomu, byl velký idealista. Dobře ale viděl, že ta uskutečňovaná bolševická revoluce touhle cestou nejde. To nemohl nevidět a přesto publikoval svoje manifesty a články. Mám pocit, že se ho málo lidí v tomhle snaží pochopit.
A jak by ho měli chápat?
Je potřeba se na tu dobu dívat tehdejšíma očima, kdy ještě všechno začínalo, a ne ho soudit. Někteří lidé ho i v souvislosti s legiemi dokonce označují za zradce, ale on sám se cítil zrazen. Když opustil legie, napsal dopis, kde vysvětluje, proč to dělá. Nesouhlasil s plánem, aby se jelo do Francie, a odtamtud se s Německem bojovalo. Přitom to nebyl žádný zbabilec. On nejenom psal, fyzicky se jí účastnil těžkých bojů, a nesmyslnost války pak dokázal ve Švejkovi vylíčit o to přesvědčivěji. Kdyby válku neprožil, možná by ani ten román nenapsal. A myslím si, že vzhledem k tomu, že jsou v dnešním světě války a že lidi nevědí, co bude, o to víc je Hašek dnes aktuální tím, co prožíval.
Některé jeho povídky s postavou Švejka prý ale vyšly už před válkou.
Je známo, že už v roku 1911 Hašek s postavou Švejka napsal několik povídek, ale během svého pobytu v Rusku, kde bojoval v řadách české družiny, z níž později vznikly československé legie, napsal Švejka v zajetí. V Rusku to tehdy vyšlo jako samostatná knížka. Kolují různá svědectví o tom, že zamýšlel do Ruska situovat i další Švejky. Švejk legionářem, Švejk u bolševiků. Nicméně jeho nedokončený román o sudě dobrého vojáka Švejka téměř u hranic s Ruskem končí. Každopádně tu postavu měnil a dodával i hloubku kvůli tomu, co prožil.
Co se ještě Haškovi vyčítá neprávem?
Další škatulka, do níž lidi neznali věci Haška rádi házejí, je, že prý v Rusku jako rudý komisář ubližoval legionářům. Musím ale říct, že je to spíš naopak. Dokonce existují svědectví, že mu někteří děkovali, ať už se s nimi potkali v Praze nebo za ním přijeli na Lipnici, že jim pomohl a častokrát je ze zajetí propustil. Samozřejmě, že bolševici ji popravovali, ale on jako komisář v nejhorších případech podepisoval tresty nucených prací nebo vyhnanství. Myslím, že by osobně měl i hrůzu z toho podepisovat něco jiného. Hašek je podle mě nezaškatulkovatelná osobnost a myslím, že lidé by měli přehodnotit názor na tohoto nejen českého, ale i velkého světového autora. Pro mě je taky směrodatné, že to byl jeden ze vzorů Bohumila Hrabala a to je přece někdo. Jsem hluboce přesvědčená o tom, že Jaroslav Hašek si objasnění svého života zaslouží.
Volná sobota. Pamatuju si časy, kdy soboty ještě nebyly volné. Lidi si o nich teprve vyprávěli, o těch volných. Anglická sobota, rozuměj volná, byla píseň, která se zpívala u ohňů. Potom nějaký čas byla každá druhá sobota volná a všechny soboty začaly být volné později. A tehdy jsem pochopil, že jsem nějak jiný než ostatní, aniž bych jiný být chtěl. Protože pro mě se to u těch sobot nezastavilo. Myslel jsem, že to bude pokračovat dál. Chápete, že v pátek se začas začne dělat jen do oběda, potom bude každý druhý pátek volný a nakonec se všechny pátky uvolní. Jenže, když jsem to říkal nahlas ostatním, všichni na mě koukali překvapeně jako na vola, jak na telecí vrata. Každý z těch druhých už plánoval sobotní kratochvíle a jel si koupit slamáček nebo chalupu. Já už jsem myslel dokonce na volné čtvrtky, jak nejdřív budeme ve čtvrtek mít volno od oběda, potom bude každý druhý čtvrtek volný a tak. Ostatní se radovali ze sobot a nikdo si nemyslel to, co já. Sám jsem o těch pátcích, notabene čtvrtcích, už s nikým nahlas nehovořil. Depak. Stačilo, že já sám jsem o své odlišnosti věděl ještě, aby snad i ostatní ne. A když se mi stalo, že jsem jednou za letního odpoledne pomyslel až na středy, bylo zle. Víte, že nejdřív by byla volná jenom každá druhá středa. Ne, nejdřív by se každou středu pracovalo jenom do oběda. Potom by každá druhá středa byla volná a pak, pomyslete na ten zlom, volné i středy. Soustředil jsem se na středy a zakázal si na ně myslet. A vůbec na všechny volné dny. A já, když si něco zakážu, tak se radši poslouchám. Šel čas, všechno se otočilo. Po sameťáku zem se rozdělila. Zmizeli i halíře. Někteří zaměstnanci sami začali zaměstnávat a covid nakonec řadu lidí přesvědčil, že není třeba měřit pracovní dobu, ale raději výkon. A jdeme dál. Bylo vám jednou jedno knihkupectví a to udělalo pro své zákazníky soutěž. Pochopitelně ne to knihkupectví, to samo nedělá nic, rozumí se, ale lidi v něm. Tak lidi udělali soutěž čtenářskou. A co je na soutěži nejdůležitější? Výhra, ne? Takže aby soutěžící něco vyhráli, připravili pro ně lidi z knihkupectví hodnotné ceny, hlavně knihy. A jestli pak víte, co byla hlavní cena, ta úplně první? Nevíte? Vzdáváte se? Dobře. Hlavní cena byla večeře se mnou, s Martinem Patřičným, ano. Tak to už je teda fakt sláva, spichnul jsem. Konečně se moje knihy dostávají k lidem. V tom knihkupectví zřejmě znali nějakého majitele dobré restaurace v Praze. Nebo tu večeři třeba vybártrovali za knížky. Ale to je snad už jedno, ne? A Jistě teď čekáte, že cenu vyhrála mladá a krásná paní, která se se mnou už dlouho chtěla seznámit, ale byla nesmělá. Ta paní, která tuhle svoji výhru konečně vzala jako znamení, aby vyjevila své city ke mně a zeptala se, zda je opětuji a tak dále. Čekáte na to, vidíte? Že na to čekáte? A ono to tak opravdu bylo. Už jen vidět jí, jak mi jde vstříc s úsměvem, pohledem jenom pro mě, stálo za to. Byla tmavovlasá, vyšší než já. Šaty měla báječně naplněné. Ach ano, bylo to tak. Ale jen ve snu. Ve skutečnosti vyhrál nějaký chlápek od Olomouce a ten napsal, že by chtěl radši něco jiného než večeři, balíček knih číslo 2 třeba, že kvůli vá nějakýmu patřičnímu se harcovat do Prahy takovou štrapát, že nepojede. Napsal to zdvořilej, ale nešť, docela jsem ho chápal. Šel jsem tedy na večeři s menší, starší a odbarvenou paní, majitelkou knihkupectví a rozuměli jsme si a dobře se spolu měli. Dokonce jsme dvakrát tančili. Nobel restaurace, žádný umělý hluk, piano, housličky, víno. Tak ne, ona tahle paní volné soboty nepamatovala. Na to zase byla moc mladá. Ale slyšela o nich od rodičů vyprávět. A najednou se u stolu začala smát, skoro nemohla přestat. Odložila číši a řekla mi, víte, já jsem čekala, že to těmi sobotami nekončí, že to bude pokračovat. Chápete, že po sobotě bude na řadě i pátek? A já zůstal ustrnulý a stichano tohle. To bylo přece onačejší znamení, ne? Znamení z hůry, no jistě. Tak jsem dal na jeho zájem, ona mírněji taky, ale že jsme po večeři šli k ní a co jsme tam dělali, vám povím někdy příště, to je jiná story. Sešli se dva lidi, kteří cítili, že jsou jiní. Ale víte co? Když jsme se pak ráno už na ulici loučili, něco mě napadlo a zeptal jsem se, a u kterého dne v týdnu jste skončila? Pochopila ona okamžitě, na co se ptám. U středy, řekla. Středa to byla.